Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about
you. Kaixo lagunak. Gaurkoan gure mundu santo honetan dagoen anakronismorik handienetako batez hitz egitera gatoz. Ba, normalean historiari errepatzen baldi dugu boterea, alegia hemen zeinek egintzen duen erabakitzeko, ba, violentzia erabilida. Zeinek espatan handiago izan, ba, are kagindu. Gizonen arteko kontua bakizue. Baina gero behin boterea lortuta agintzen jarraitzeko, ba, bestelako argudio batzuk ere bilatu behar dira. Eta hor sartzen dira gauza zoragarriak, ba, jainkoak ni hautatu nahuenez, pues ni, eta nire ondorengoak, edo nik, zuek ez bezala, ba, odola beste kolore batekoa dakat. Alegia, monarkiaz solastuko gara, eta geografikoki mugatuta.
Ez? Bai, eurozentrismoa. Alarrikatuko dugu. Monarkia eta eurozentrismoa. Bai, Europako monarki ez itzen godu. Europako azken monarki ez.
Uh-huh.
Ez? Itxarberenz azkenak izango direla.
Bueno, bai, batzuk ja lusatu dira.
Bai.
Desente txo.
Bai. Baina, justu, oin dela gutxi, bete dira 50 urte, Europako herrialde batek azkenekoz monarkia abolitu zuela, eta republika aldarrikatu, Greziakoa, zehazki. Eta bete ziren 50 urte, abenduaren 8an, 1974 abenduaren 8an, Grezian referenduma egin zelako, eta herritarrek erabaki zuten monarkiarekin bukatzea, eta republika hautatu zuten. Konstantino, bigarren erregea zegoen orduan, tronuan, ez zegoen tronuan, erbestean zegoen, baina kontua da, amarkada bat lehenago, 1974an Pablo Lehenengoa errege hiltzenean, Konstantino semeak hartu zuela tronua, 23 urte besterik ez zituen, egia da, garai hortan Grezia politikoki oso zaritua zegoela, eta Konstantinok ez zuela horren alde, ez hori konpontzeko alegin handirik egin, alderantziz, lehen ministroarekiko harremanak berehala, ez, hori, oztea eta okerrera egitea eragin zuen, eta gainera, saiatu zen gobernu berri bat izendatzen hauteskundeak deitu gabe.
Uh-huh.
Oso monarkikoa den
bai.
Jarrera.
Gita liburuen agertzen den puntuetako bat.
Bai.
Erregena.
Bai. Eta, bueno, esan bezala, krisi giro hortan, 1977an, ejertzitoko ofizial batzuk estatu kolpea jo zuten, eta koronelen diktadura hasi zen, ez? Koronelen diktadura bortitza hasi zen orduan. Eta hasieran Konstantinok itxuraz behintzat bat egin zuen buruzagi berriekin, baina berehala konplot bat prestatzen hasi zen, koronelek eman ez zioten boterea bere eskuratzeko, ez? Bere interesen alde eta horren kontra, baina alegina porrot egin zuen eta Italiara joan zen iesi. Bai. Hortarako joera ere daukate.
Bai. Jun, etorri.
Bai. Gero, 1974an, koronelen diktadura bukatu zenean, berriro ere Konstantino koroa jantziko zuela zirudien, ez? Hauteskundeak egin arte, botere hartu zuen behinbeineko gobernuak egin zuena zen erregimen militarraren konstituzioa baztertu eta 1952ko konstituzioa berrezarri. Eta konstituzio horretan horren arabera Grezia monarkia konstituzionala zen.
Uh-huh.
Oksimoron handi hori.
Hemen ezagutzen du ondo.
Bai, oso ondo.
Oksimorona.
Bai. bai, eta Konstantinoren familiare bai.
Bai. Bai. Bai. Bere oinordeko, bere arrebak.
Sofia da arreba bat, baina beste arreba bat ez ere itzingo dugu.
Hain ez
da
unaz dena, bai.
Bai. Baina hauteskunden ondoren, Konstantinos Karamanlis, lehen ministro hautatu berriak, pentsatu zuen, monarkiaren etorkizuna erabakitzeko erreferendum bat barkatu egitea, ez, egokia izango zela. Esan behar da Karamanlis konservadorea zela, alderdi konservadoreko burua zela eta monarkikoa zela. Eta ziur zeola herritarrek horren alde egingo zutela. Eta erregea bera ere nekobaikorra zen eta 1973an, diktadura erori baino lehen ere, BBC-ko elkarrizketa batean hauek esan zituen. Baliteke erregeak erbestean bizi behar izatea, baina inork ezin du kargutik kendu. Erregea beti da errege.
Hori.
Erabat ziur nago, nire herriak bere burua libreki adirazteko aukera duenean, eta horrengo urtean izan zuen, gehiengo nabarmenak ni itzultzea nahiko duela. Ba, abenduaren 8ko referenduan, herritarren 179,11%-ak esan zion ez itzultzeko.
Batzutan esatu dute, ez? Emaitza txarra da denean hauteskundetan dola da jendeak ez dakila bozkatzen, edo gaizki bozkatu dula, eta goza horiek ez.
Bai.
Pues, to. Bueno, ba, Greziako ajuntzan.
Bai, baina Greziako bakarrik.
Greziako bakarrik.
Bai, azkeneko 50 urtetan ez dugu beste hori, monarkiarik abolitu.
Bueno, Espainian orain ospatzen ari dira, ospatu edo Frankoren heriotzaren 50.
Bai.
Monarkia zen izan, baina
bera jarri zuen,
Juan Carlos.
Bai. Bueno, kontua da hori, mende erdian ez dela ezer gertatu, baina 20. mendean, bai, 20. mendea Europako monarkiantzat izan zen, bai. Mende horren hasieran, 20. mendearen hasieran, Erresuma Batuko Victoria, lehenengo erregina hil zenean, 1901. Monarkiak hartzen zuen ia Europa osoa. Soilik hiru errepublika zeuden, orduan, Europan, Frantzia, Suitza eta San Marino, ez dakit, ez dut bezala kontatzen du, baina bueno, bai.
Entrañablea.
Eta, 20. mendea amaitzean berriz, 10 bakarri geratzen ziren, eta 10 geratzen dira orain arte. Bai, gaur egunean indarrean duen berberak dira.
Eta zentzu du gara,
bai.
Afortunatuok.
Belgika, Danimarka, Erresuma Batua, Espainia, Herbehereak, Liechtenstein, Luxemburgo, Monako, Norvegia eta Suedia.
Yeah.
Bai, oie dira. Eta denak daukate ofizialki dira monarkia demokratikoak.
Bai, eski.
Bai.
Eski kontrako esateak ez da oso politiko kizu zena.
Bai, baina eski batera zina dira. Monarkia demokratikoa ez da posible, ez da...
Bueno, bak izu.
Bai.
Eski monarkia itzare ja gian oso politiko kizu zena ez da. Ez. Tarduen, pues demokratia, ez? Demokrazia jarrita.
Bai, baina demokraziak ere bukatuko du.
Bai, bueno, hola bukatu du.
Bai. Bueno, kontua da, 20. mendean erori zen lehen monarkia izan zela Portugalekoa.
Bai.
Eskandalu politikoak eta finantzieroak izan ziren, eta gainera kolonietan ere porrotak, ez, eragin zuen, pixka bat giro hori, eta monarkiaren prestigioak nabarmen egin zuen bera. Ja, 19. mendearen azken urtetan, eta 1908ko otsailaren lehenean, Errepublika zaleek Carlos Lehenengoa erregea eta printze erregegaia hil zituzten Lisboako kaleetan. Gero erregearen bigarren seme Manuel Bigarrenak hartu zuen tronua, baina 1910ko urriaren 4an irautzak errepublikara darrikatu eta erregea Ingalaterrara joan zen iesi.
avisar a muito que Portugal, pátria de povo guerreiro, a muito que Portugal, pátria de povo guerreiro, devia pela República livrar-se do cativeiro, devia pela República livrar-se do cativeiro.
Ordutik Iberiar Penintzulan bakarrik utzi gintuzten errege ginen espian.
Bai. Bai, gero Lehen Mundu Gerrat etorriko zen eta hor esan diteke hori izan zela ordurarteko kolperika handiena monarkiaren kontra.
Baina gero etorri zen mandanga ona.
Bai.
Horita gero.
Bai. Bueno, 1918an Errusia, Alemania, Austria, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Montenegro.
Hor.
Eta bar, errepublika bihurtu ziren. Frantziako eta Portugalgo irautza errepublika zaleetan bezala, Sobietar irautzaileek ere monarkia zirte dozart, ez, zapatu zuten.
Bai, zart egin zieten, bai.
Bai, bai. Familiako kideak hitz zituzten. Eta, bai, bueno, ala ere esaten da Anastasia, ez, edo esaten zen behintzat Anastasia printzesa bizirik atera zela, ez? Mito horrek pelikulak eta dena egin dira horren inguruan. Baina, bueno, ez daka zentzu askorik. Alemaniara ere, esan dut zela, gerra handiak egarri zuen errepublika. Eta, bueno, Alemaniar imperioa berez, 1871an sortu zen, Prusiarren hegemoniapean, eta lau hamarkadatan munduko potentzia nagusitakoa izan zen, imperiori, baina gerra galtzeak, ez, mundu gerra galtzeak, eta irautzak, pues, Gilen bigarrena kaiserraren abdikazioa ekarri zuen. Eta egia da, haren familiak, Hohenzoller familiak, etxeak, erdiarotik ordura arte erreinatu zuela, ez, Brandenburgo Prusian, eta hortik aurrera ja etzuen hori, botere hori izan. Kontua da, berazera emperadorea errege, baina imperio horren barruan, beste, ez, kaiserraz gain, beste errege familiako kide batzuk ere, pues, karguri gabe geratu ziren, ez. Zehazki, 22 erregek, duke handik, dukek eta printzesek, eta printzek barkatu galdu zuten tronua 1918an.
Ez da txarra, eh?
22, hola.
Hola, taka batean,
bai, pam. Bai. Baina gero daukagu Espainia.
Ah, bai, eh?
Badakigu Frantziako borboiei burua galtzeko joera daukatela. Bai, ze.
Hemen ere.
Bai, ze Luis XVI garrenak gilotinan galdu zuen burua, dakintenak egun bezala.
Baina, testualki, ari zara, galdu zuela burua, ez?
Eta Frantziako monarkia zela apurrentzat, ze batzu badaude bendikan, edo bat zeuden, haren oinordekoa zen Kadizko dukea, Alfontso. Kadizko eta Anjuko dukea. Eta ez dakiko batuko zaten, baina 1989an eskiatzen ari zela, istripu bat izan zuen, eta burua galdu zuen ere, bai.
Burua galdu zuen.
Oso poetikoa.
Yeah.
Bai, bai. Hori Frantziako borboiek, Espainiako borboiek ez oso tematiak dira, eta itzultzeko joera dute, ze Espainiako borboiak dira tronua bi aldiz galdu eta bitan berreskuratu duten bakarrak.
Yes.
Bai.
Kalparrak.
Gogoratu, Frankok izendatu zuela, eta gero transizioan, ba, ez dakit gogoratzen duzuen, Victoria Pregok, Adolfo Suarez indako elkarrizketa batean, off the record esan ziona, gero urte batzu geroago azeleratu zena, ez? Eta gainera justu izan zen Greziako erreferenduma eta handi gutxira, ez? Eta esan zuen Espainian etzela egin monarkiako erreferendumik bazekitelako ezezkoak errepublikak irabaziko zuela.
Bai, bai. Baina,
hori da.
Ara non, posuiz, hemen da de kalparrak.
Bai.
Nesta horren, bueno, beste diktadura batzutara joten dien, ez? Iesi ere, bai.
Hori da. Bai, iesi, baino emeritua.
Claro.
Besteak hemen daude.
Ondorengo hemen utzita.
Bai. Bai. Eta gero, Bigarren Mundu Gerra etorri zen, Espainiako monarkeri etzion eragin. Horrek, baina beste monarkia batzueri bai. Eta azkenean gerra amaitzea, bai, Islandia, Jugoslavia eta Albania pasako ziren monarkiatik errepublikara. Eta Italia ere bai. Italiaren kasua, 1871an izendatu zuten erresuma ofizialki, Savoiako etxeak, ba hori ez, Mm-hmm. Batoratu zituenean penintxulako lurralde guztiak, eta Benito Mussolinien diktadurak monarkia respetatu zuen, gauza gutxi respetatu zituen, baina
bai.
Monarkia bai. Baina gero, Bigarren Mundu Gerrako porrota, bus, zama hundiegia izan zen koroaren zat, eta bere prestigioaren zat, eta bueno, dinastia salbatzeko azken aleginean, Victor Manuel Hirugarrenak, Humberto Bigarren asemearen alde abdikatu zuen, 1946 maiatzaren bederatzean. Baina handikan hilabetera edo, ekainaren 13an, erreferendum batean herritar gehienek monarkiaren aurka bozkatu zuten.
Zer gauza bitxia, herritarri eusten diezunean bozkatzen monarkiari buruz? Pues, ahi ba.
Bai.
Kuriosoa.
Bai, sorpresa.
Bai, denek aukertzen dute.
Bai. Eta gero, esan bezala, hogeigarren mendean erorizen azken monarkia, pues, Greziakoa izan zen. Eta, kasu hau edanak errepasatuta, ematen du monarkia abolitzeko formula dela gerra, ez? Gerrak. Baina, bueno, ez da gerra, bera baizik eta, hori baino simpleagoa, da herritarren sufrimenduak eragiten duela, ez? Hau da, gerrak bai, baina krisialdiak, ez? Eskasiak. Eta horren aurrean, monarkiaren luxu eta privilegioak ez dira hainbeste onartzen. Eta gainera, monarkia berez, esan dugun bezala, antidemokratikoa denez, ba horrek eragiten du, esan dezagun, giro errepublikazale hori, ez? Hala gertatu zen, Frantziako irautzan, 1789an, ze ustatxarrek eta kudeaketa kaskarrak eragin zuen hori, baina gero errege familiak eta Versailesen zegoen luxuak, pues,
lagundu zuten pizkat.
Bai. Eta 21. mende honetan antzeko egoeran egon gaitezke, duela 15 urte zegoen alako giro bat, ez? Kasu pila bat zeuden, Espainiako monarkian noz kasua zegoen, gero, ez? Erregearekin eta kasuak bat azten atzetik etorri dira, baina Suedian ere krisia egon zen, Herbeeretan ere bai. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to help. Watch me make them bow. Eta 2012an The Washington Post egunkariak, hau da, 2013an uste erosizula Jeff Bezosek
The Washington Post.
Bai, beraz, hori baino lehen izan zen. Mm-hmm. Ez dugu esango ezkertiarra zenik, baina bintzat.
Orango hildoa ikusita. Orduz
geroztik, bai, hildoa pixkatalatu duela. Eta, hori, artikulu bat egin zuen, eta Europako monarkiak gogor kritikatu zituen, eta datu interesgarri batzuk eman zituen errege familiek nolako dirutza gastatzen duten, ez? Jakiteko. Hori, The Washington Posten arabera, Herbeeretako monarkiak 48,5 milioi dolar kostatzen zuen urtean, eta Erresuma Batukoak 47 milioi. Uh-huh. Zifra ofizialek esaten dute Espainiako errege familia mantentzea 11 eta 12,3 milioi dolar artean kostatzen zaigula. Guri ere bai, egoaldeko
gutxi dute zaiz, esaten
zu. Ez que gutxi da, ze kopuru hori egunkariak, Washington Postek, zalantzan jartzen zuen, hori, esaten zuelako errege familiaren gastuak beste sari batzuetara bideratzen direla, defentsara edo goi karguen segurtasunerako aurrekontura, eta horrela, aurrekontu ofizial horrek, txikiagoa dirudi.
Zurik eta finantzeroa.
Bai, eta zurik eta askotan egiten dena ere komunikabideen aldetik, ez?
Ez esan.
Bai.
Argiak ebai,
Eta askotan, eta prentsa arrosak, batzutan badirudi monarkia kritikatzen duela, baina azkenean ikuset hori horrek ere laguntzen duela zuritzen, ez? Ez dakiko batzen dezuen 1982 izan zela Erresuma Batuko monarkiaren zat anus horribilis ditu ziotela. Izan zen Buckingham jauregian zutea egon zen, mm-hmm, eta Eoli Didi eta Carlosen arteko ze hoiek. Eta hortaz gogoratzen gera asko, ez? Ez dakit, ez dakit guatzen zaten Carlosek dei batean Kamilaren tanpasitzen
zirela. Oso gumerra repikatzea, baina bai, bai.
Baina, laro gaita mabian beste gauza agarratu zen, eta da, konturatu ziren, edo azaleratu zuten, erreginak, errege familiak, erresuma batuko monarkiak etzuela zergarik ordaintzen. Eta laro gaita mairuan hasi zen lehenengoz, zergak ordaintzen. Baina hori, ez, hori prentxan geratzen da pixka bat, eta memoria kolektiboan ere pixka bat aztuta, ba hori, ez, kontu arroxak lausotzen dutelako hori dena, ez.
Hala, ere, errege izan eta zerak ordaindu, edo erregea zera, o ez, ez? Ez, ja, dat, zaiatu nahi izatea gauza anormal ban, normalago bihurtzen bezala, ez?
Bai.
Zergak ordein du, nire bai. Zin izuen gainetik nago, zin ordein du behar dizkioen nire zergak, ez?
Baina, bueno, azkenean, bintzat hori, ezagit, lorpen etzat jote, ezagegu, baina zehozte lortu zuten bintzat.
Ja, ja, ja.
Eta bukatzeko, eta pixkata horreatu dugu, baina Greziarekin hasi gera, eta Grezian ere bukatuko dugu. Bueno, bai. Grezian, ofizialki Madrilen, baina...
Madrilen pasata.
Baina Greziar herritar batekin, bueno, ustez, Espainiako herritartasunare badukala. Ze azkenean herrialde bateko monarkia abolitzeak ez du esan nahi errege familiak privilegio guztiak galtzen dituenik. Eta oraindik indarrean dauden gortetan parasitatzeko joera eta gaitasun handia erakusten dute. Eta horren adibide da Irene Greziakoa eta Danimarkakoa. Zera, Konstantino Bigarrena, ez aipatu duguna, errege horren arreba da eta, esan bezala, Sofia Espainiako erregina horiaren aizpa. Eta eta adibide bezala aukeratu dut, ba prentsak Irene deskribatzeko erabili dituen adjetiboengatik, ez? Esaten dute desberdina dela, errebeldea, kalitatetsua, hippia, bai. Eta familiakoek ba hori, bere ilobek eta peku esaten omen diote, pekuliarra omen delako. Ba, Irene Greziakoa, obetze modu batea esan da, Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, Txeko printzesa. 1977an joan zen erbestera, beste, familiarekin batera, Konstantino eta besteekin batera.
Zengazun ba.
Eta 1983an, lare 900.000 euro jaso zituen kalte ordainetan, Europako giza eskubideen gorteak, errege familiak, Grezian zituen ondasunak baitu izana, legez kanpokoa izan zela erabaki zuenean.
Giza eskubideak, eh?
Ze lotxa gutxi daukaten.
Giza eskubideak eta monarkia.
Bai. Eta kopuro horren zati bat musikari gaztentzako bekatara bideratu zuen.
Ostia, ze jatorra, bitu, eta hori dago,
egiaztatua. Eta hori behintzat, onartuko diogu, ba hori ez, Irene desberdin egiten duten beste datu faltan. Ze,
ja.
Bai.
Ja.
Mundo en Harmonia fundazioaren sortzaile eta presidente da, eta...
Bai. Ona dia, eh?
Bai. Erakunde horren izenean inoizko proiektu tamalgarrinetakoa abiatu zuela esan dezakegu. Baina egia da bere Wikipedian sartu nahi zela eta zera,
dena da ona.
Proiektu hau, bai, ez dute, osea, kontatzen dute hori, azaletik eta esaten dute, ba, hau egin nahi izan zuen eta hau egin zuen.
Betu.
Baina, bueno, kontua da Indian egolandi luzeak egiten zituela dituela, ez dakigu orain zertan dabilen, baina eta bertako kultura asko maite omen du eta ederki ezagutzen omen du. Omen, ze herrialde horretara horretako elikadura arazoak asko kezkatzen zuten ez, Indiara esne behiak bidaltzea erabaki zuen.
Jamendo.
Ez? Esne izan zezaten. Baina esne kuotan araudioagatik Europa Arbatasunak behiak bizirik esportatzea debekatu zion fundazioari, Eta ondorioz, behiak sakratuak diren herrialdera hildako animalia andana bidali zuen.
Beto.
Ez zuten esnerik ematen, ja, eta gainera, ba hori, indiarrentza sakratua den
Bebe.
Animaliaren gorpu batzu bidali zizkieten. Bai.
Honek ere bakailu gatzatua bidaliko zuen desertura.
Bai. Hortan diru pixka galduko zuen, baina esan behar da fundazioaren egoitza lortzen ez zuela dirurik gastatu behar izan. Ze, Alfonso Escámez, Banko Zentral Hispanoko presidentoiak bulego bat utzi zion. Bai, Escámezi, ez dakit, badakizu, baina erregearen bankaria esaten zioten orduan.
Ah,
bai.
Ze, kasualitatea.
Eta gasturik ere ez dauka etxe bizitzan, ze jauregi batean bizi da. 1981 batean, ama hiltzaionetik, Madrilgo zazuela jauregian, ez, errege jauregian bizi da, ofizialki.
Beste guztiekin batera.
Alokairurik ordaindu gabe, edo besan dugu ordainduta.
Ja. Yeah.
Bai. Eta Espainian gaina ez dauka inolako titulurik, ez dago kio bintzat titulurik, baina berorren errege gorentasuna tratamendua ematen zaio gure printzesa hippie xumeari.
Ja, yeah. Pekuri. Bueno, osea, ondo izu. Zenba kalpar dugun inguruan.
Bai.
Ba, oize, hor utziko dau?
Bai.
Bueno, ba, nagole. Bera horren gorentasun gu jopuak agurtzen zaitu horrengo zaio arte.
Agur.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.